Казка наслушна. Бадзяноў навігатар. Казка. Аўтар Наталля Бушынская. У небе над лугам лунаў бусел. Высока-высока. І не зважаў на тых, хто назіраў за ім знізу. А назіралі пільна. Ажно дзве пары вачэй. «Бадзяна, бачыш?» – спыталася авешка Адэля у малімонкі. «Вядома!» – адгукнулася козачка. «Як высока лятае! І ён такі дужы, вялікі і смелы!» «А мы зараз праверым, ці сапраўды смелы!» «Як?» – здзівілася малімонка. «Мы яго падражнім. Калі спусціцца, каб надаваць нам кухталю, дык смелы, а калі зробіць выгляд, што нічога не чуе, значыць, усё пра яго маніць». «А хто маніць і што маніць? Пачакай, спачатку праверым». Адэлька, задраўшы мордачку ўгару, моцна-моцна заблеяла. «Бацян, бацян, даўганосы, згубіў боты, а сам босы. Бусел, бусел, клікатун, схапіў жабу за каўтун. Па балоце валачыў, на хвіцы замачыў». Адэля ўжо тройчы праспявала дражнілкі. Малімонка ўсё глыбей уцягвала галаву ў плечы. Ёй здавалася, што вось-вось наляцець на іх гэтая вялізная птушка. Не толькі кухталёў надае, але яшчэ і дзюбай доўгай у лоб дасць. Козачка даўно пусцілася б на ўцёкі, але сорамна было пакідаць прыяцельку адну. «Ну, бачыш?» Скакаўшы колькі хвілін пасля песенкі, спыталася авечка. «Бацяну, няма да нас справы». «І добра, Адэлька!» – зарадвалася козачка. «Бо ты нейкую небяспечную забаву прыдумала. Давай лепш пасвіцца». Авечка Адэлька і козачка Малімонка улетку працуюць з ранку да вечара. Яны скупуць траўку. Сёння козачка не вельмі задаволеная рацыёнам. Яна больш любіць пасвіцца пры лясочку. Затое Адэлі ўсё падабаецца. Траўка смачная, свеціць сонца, надвор'е і настрой цудоўныя. «Малімонка!» – ушчувае яна пераборлівую прыяцельку. «Патрывай дзень без улюблёнага маліннику, будзе табе ўзнагарода». «Праўда, гаспадыня купіць нам бананы?» – зарадвалася козачка. «Бананы яшчэ раніцы прывезлі на ферму, я на свае вочы бачыла, але не ў бананах ўзнагарода». «А ў чым жа?» – зацікавілася малімонка. «У бацянах!» – стаямнічым выглядам зашаптала авечка. «Ай, Адэлю, што ты прыдумляеш? Як бацяны могуць быць нам за ўзнагароду? Яны вольныя птушкі, лётаюць над самымі аблокамі. Ты сама бачыла, што ім да нас?»
«Ім да нас і праўда няма справы!»
– згадзілася авечка. «Затое нам да іх ёсць. Я тут пачытала тое-сёе і высветліла, што бацяны залічаныя ў сімвалы краіны».
«І бацяны?»
– ахнула козачка. Пасля Адэльчынага інтэрв'ю з зубрам і валошкавага квесту яна таксама зацікавілася сімволікай. «Так, бусел пакуль не захацеў да нас спусціцца, але я дакладна ведаю, ён на наш лужок штодзень пралятае. От мы яго і падпільнуем!» З маўніцкім шэптам паведаміла авечка.
«На пачатку ты казала «бацян», а цяпер «бусел». Да хто сімвал? І каго пільнаваць будзем?»
Козачку заінтрыгаваў таямнішы выгляд прыяцелькі.
«Я і сама не разумею», –
прызналася Адэля.
«Пэўна, нейкая цёмная гісторыя. От і высветлім, што гэта за бацян «бусел». У мяне да яго столькі пытанняў. Найперш, навошта ён выпусціў жаб ды гадаў з меху, які Бог даручыў яму ў пратоні кінуць?»
«Адэлю, гэта пытанне ўсім вядомае. Бацян тады яшчэ чалавекам быў, вельмі цікаўным. Зазірнуў у мех, от гадаў і выпаўзла. У пакаранні ён мусіць усё жыццё тых гадаў збіраць».
«Ну, тады спытаемся, чаму калядоўшчыкі з сабой абавязкова маску бацяна вадзілі?» А яшчэ, за што яму такая ласка, што людзі самі дапамагалі яму рабіць буслянкі, уцягваючы на хаты ці дрэвы колы. І гэта я табе патлумачу. Калядоўшчыкі бяруць бацяна ў кампанію, бо вераць, што ён спрыяе дабрабыту і ахоўвае душу ад бруду. А калі гэта птушка паселіцца ля чалавека, то засцеражэ жывёлу ад пажару ці папярэдзіць пра яго. Таму і ладзілі буслянкі. Ого, якая ты разумная! А чаму падчас навальніцы трэба становіцца пад дрэва з буслянкай? Як яна можа засцерагчы ад маланкі? Гэтага не ведаю, прызналася малімонка. Дык і не задавайся, адрызала авечка. Думаеш, адна ты такая дасведчая, не забывай, я таксама кніжкі чытаю. Дарэчы, там пішуць, што бацян вясну прыносіць на сваіх дужых крылах і апякуецца ураджаем. І пра што гэта ты хацела запытацца? А вось дачакаемся яго самаго, тады і ты ведаешся. Прыяцелькам не прыйшлося доўга чакаць. Праз нейкі час бацян прызямліўся ля самай рэчкі. Толькі-толькі ён намерыўся добра папалудняваць жабкамі, як да яго падскочыла Адэля. «Прывітанне, бусел! Я знакамітая авечка Адэля, а гэта мая прыяцелька Кузачка-малімонка. Як маешся?» Здзіўленым напорам птушка не страціла, аднак, прырочанай ветлівасці. «Вітаю вас, Адэля і малімонка! Дзякуй, усё добра!» «Няўжо!» Хітра прыплюшчыла вока авечка. «А я чула, што не ўсё добра. Дажджу даўно не было». «Твая праўда, дажджу не было, і невядома, калі будзе». «А навошта ён вам?» Нясмела вытаркнулася малімонка. «Хіба прыемна лётаць пад аблокамі, калі на цябе сурболіць дождж?» Бусел задраў гару дзюбу, уважліва глядзеў аблачынку, што праплывала над імі. Аблачынка была лёгкая, амаль празрыстая. З такой ніводнай кропелькі не ўпадзе. «Лётаць лягчэй у сухое надвор'е», – згадзіўся ён. «Затое карміцца значна цяжэй. Ні жаб, ні...» «Фі!» – тут жа скрывілася Адэля. «Нам зусім не цікава, чым вы, буслы, харчуецеся. У мяне іншае пытанне». «Я слухаю, пытайся», – згадзіўся той. «От скажы, як цябе завуць па-сапраўднаму? Навошта табе аднаму столькі імёнаў?» І Адэлька ўзялася пералічваць. «Бусел, бацян, клікатун, буська, лелька, досыць», – перапыніў бусел. «Я і сам усіх сваіх імёнаў не ведаю. Адну магу сказаць, бусел – гэта маё афіцыйнае імя. А вось на гэтых землях мяне часці за ўсё называюць бацяном. Але ўсі імёны сапраўдныя». «Значыць, пакуль ты жывеш у гэтай мясцовасці, ты бацян. А калі пераселішся ў іншую, то зваць сабе будуць буська ці лелька. Так?» Удакладніла малімонка. «Так», – пацвердзіў бацян. «Толькі я нікуды не збіраюся перасяляцца. Мы гняздуемся звычайна паблізу тых мясцін, дзе нарадзіліся. Але мноства імёнаў, якімі нас называюць людзі, сталася для мяне вялікай праблемай». «Якой?» Ажно заблішчэлі вочы ў гатэлі. Ёй вельмі хацелася пачуць якусь незвычайную гісторыю. «У восень мы адлятаем у вырай. Дарога не блізкая і небяспечная. Надумаў я ўсёй сям'ёй у вырай на самалёце падацца. А туды і без дакументаў не пускаюць. Кажуць, прадыктуйце ўсе свае імёны, тады выдадзім вам пашпарт. Пасля купіце білет і ляціце куды заўгодна. Быццам гэта сапраўды магчыма успомніць усе імёны. Я паспрабаваў, але нейкае забыўся. Дык мяне адразу адзінавацілі. Вы нешта ўтойваеце?» Давядзецца зноў з жонкай і дзеткамі толькі на моц сваіх крылаў спадзявацца. «А як вы па дарозе ў выры не збіваецеся з кірунку? Пэўна, навігатары добрыя маеце?»
«Якія там навігатары?» – здзівіўся бацян.
Толькі ўзяліся расказваць пра навігатар і як зручна з імі падарожнічаць, як бацян заўважыў непадалёк неасцярожную жабку і хуценька крутануўся ў той бок.
«О,
У один голос ускрыкнули приятельки і, не чакаючи, пакуль жабка знікне у довгой бацяновой дзюбе, кинуліся прэч. Але Аделі недастаткова было добытых звестак.
«Слухай, малімонка, у мяне ёсць план».
«Які?»
– насцярожылася козачка.
«А, такі. Трэба паціху распытаць».
«Мобу сліху?»
– удакланіла малімонка. «А хто іх ведае, як правільна? Не гэта галоўнае. Я бачыла непадалёк буслянку на электрычным слупе».
«Пакуль бусел спажыву шукае, мы дабяромся да бацянихі і ўсё выведаем».
«А як да буслянкі дабрацца? Яна ж пэўна высока».
«Ат, прыдумаем нешта. Пабеглі».
Не паспела козачка і слоўцам запярэчыць, як Аделя ўжо неслася з усіх капыткоў у бок вядомай ёй буслянкі. Малімонка памчалася за ёй. Электрычны слуп быў высачэзны і гладзенькі. Высока-высока на самым версе нейкім дзівам трымалася вялікая буслянка. Адразу было зразумела, што тут гняздуецца не першае пакаленне буслоў. Аделя пабегала вакол слупа, пабедавала, што самой на яго ніяк не ўзлезці, і прычапілася да мальмонкі.
«Слухай, а лезь ты!»
«Куды?»
– затраслася за страху козышка.
«Туды!»
– тыснула капытком у гору авечка. «Я бачыла па тэлебачанню, што горныя козы могуць па самых стромкіх грах скакаць».
«Я не горная коза!»
Ледь не самлела перапалоханая малімонка.
«І я гэта лезці без запрашэння ў чужое жытло? Ні за во што не палезу».
«Ат, малімонка, прызнавайся, што ты проста баішся».
«Так, Аделька, баюся».
«Эх, што з цябе возьміш? Добра, сама зараз прыдумаю».
Аделя на хвілінку наморшчыла лоб.
«Так, хавайся ў кусты і сачы, каб бацяніха нікуды не зляцела. Я хутка вярнуся».
Малімонка, радая, што не трэба караскацца на высокі гладкі слуп, нырнула ў кусты, а авечачка некуды памчалася. Неўзабаве пачулася трахценне матора. Да слупа пад'язджала машына з пад'ёмнікам. А ў яе кашы, побач з рабочым, стаяла Аделя і ўзрушана нешта расказвала, паказваючы то на буслянку, то на схаваную ў кустах прыяцельку. Машына прыпынілася акурат ля слупа.
«Залазь хутчэй, малімонка!»
– пазвала Аделя. Козачка толькі-толькі хацела запярэшыць, як яе падхапілі дужыя рукі кіроўцы пад'ёмніка і пасадзілі ў коўш.
«Віра!»
– тут жа закамандвала Аделька, не даўшы козачцы нават апамятацца. Кіроўца націснуў на адпаведны рычаг, і коўш папоўз у гору. Ён завіс якраз перад бацяновым гняздом. Бацяніха пазірала на няпрошаных гасцей устрывожана. Яна выседжвае птушанят, і ёй не да прыёмаў.
«Спакойна, пані бацяніха!»
– лагодным галаском пачала Аделя. «Вас ніхто не зачэпіць. Але гляньце, у якім небяспечным месцы вы буслянку зрабілі. Тут жа трот, электрычнасць. Я правяла выратоўцаў, яны замацуюць ваша гняздо больш надзейна.
Але наша буслянка на гэтым слупе ўжо не першы год трымаецца, і нічога благога з ёй не старылася»,
– запярэчыла птушка.
«Гэта пакуль, а раптам сёлета гняздо віхуры скіне на зямлю»,
– не здавалася Аделя.
«А як вылупяцца птушаняты, раптам каторага тукам лясне? Рабочы зараз абмерае ваша жытло. Для яго зробяць новую пляцоўку, больш надзейную, з добрым падлётам. Я правільна кажу?»
– паторгала яна за крысо рабочага. «Так, Аделю, усё правільна. А самае галоўнае, пляцоўку размесцім крыху вышэй над дротам. Ні вам, ні птушанятам не будзе ніякага неспакою ад суседства з электрычнасцю. Што не зробіш дзеля бяспекі сваёй сям'і?» Мамка бусліха згадзілася. Пакуль рабочы абмяраў гняздо, а малімонка з усіх сілачак трымалася капыткамі за пярэнчы каша, Аделька прыступіла да буслихі з роспытамі.
«Скажыце, пані бацяніха, колькі дзетак вы сёлета чакаеце?»
«Трох»,
– з гонарам адказала птушка. «Ужо хутка вылупяцца».
«Стамляйцеся увесь час сядзець на яйках»,
– паспачувала Аделя.
Мы па чарце высечваем, удакладніла бацяніха. Звычайна ў мяне начная змена, а днём я адпачываю. Толькі сёння недзе мой бацян забавіўся, і я ўжо хвалявацца пачала.
Мы яго бачылі на лузе,
уторкнулася малімонка. Ён хутка прыляціць і прынясе вам гасцінец.
Даўно пара,
суцішылася бацяніха.
Я чула, што бацяны ўмеюць спаць нават падчас палёту. Гэта праўда?
Пацікавілася Аделя.
Не тое, каб спаць, але падрамаць хвілін 10-15 часам удаецца,
удакладніла птушка. Пакуль даляціш
да паўднёвай Афрыкі. А што ж, дарога ў вырай, свет не блізкі.
Бацян недзе выведаў каля 10 000 кіламетраў.
Ого!
Уразілася Аделя з малімонкай.
Цяпер мяне зусім не дзівіць, што спаць вы можаце стоячы на адной назе.
І гэта праўда, заківала бацяніха.
Дзякуючы заняткам ёгай. Ну, добра, але няўжо ў такую далеч вы сапраўды дабіраецеся без мапы і навігатара?
А што такое навігатар?
Гэта такое прыстасаванне, якое дапамагае выбіраць найкарацейшую дарогу і прытрымлівацца зададзенаму кірунку,
патлумачыла авешка. Толькі бацяніха адкрыла дзюба, каб нешта ўдакладніць, як рабочы скончыў абмяраць гнязду.
Ну што, гаспадынка, праз пару дзён чакайце зноў. Будзем ваша гняздо добра ўпарадкаваць.
Майна! Даў ён каманду кіроўцы, і кош павольна паплыў уніз.
Чакайце, залімантавала Аделі, я ж яшчэ не спыталася ў бацяніхі пра ёгу. Колькі гадзін у дзень яна займаецца ёгай?
Ледзь не палова жыцця, вытаргнула дзюб з гнязда бацяніха.
Любую вольную хвіліну.
Гэта дазваляе адпачыць ад мітусні і засяродзіцца на сапраўды важных рэчах. Кош між тым спусціўся. Працягваць размову стала нязручна. Рабочы высадзіў Аделю з малімонкай. Яны адвіталіся, і кожны рушыў у свой бок.
От бачыш,
заявіла Аделя, ледзь толькі машына ад'ехала. Варта мне было запэўніць, што з буслянкі вось-вось упадуць на землю усе яйкі, як адразу знайшліся тыя, хто іх ратуе.
Але ж ім нічога не пагражала,
запярэчыла малімонка.
А скуль ты ведаеш?
Спыталася Аделя.
Раптам знову віхор узнімецца, як летась. Памятаеш, колькі дрэў з каранём павыдзірала? Што той віхор і садраць гняздо са слупа?
Раз плюнуць, а цяпер буслянку падымуць вышэй і добра замацуюць.
І нашым бацянам будзе начхаць на віхоры і электрычнасць.
Задаволеная сабой Аделя і козачка малімонка пашыбавалі на лужок. Высока над імі пралунаў бацян. Паляцеў да свайго гнязда. Была яго чарга высечваць яйкі.
Адну я не зразумела,
задумліва прамовіла Аделя, праважаючы поглядам бацяноў цень.
Што, Аделю?
Не цярпелася козачцы.
Нешта я ў буслянцы нідзе немаўлят не бачыла. Тады чаму кажуць, што дзяцей бацькам бацяны прыносяць?
Не ведаю, Аделя, можа людзі маняць? Аделя паціснула плячыма.
Прыдумала, заявіла вечка праз колькі хвілін. Мы з табою купім навігатар, і калі буслянку будуць умацоўваць, зноў прапяромся ў гняздо.
Нібыта толькі для таго, каб урушыць падарунак.
Можа, ўдасца разведаць, дзе бацяны немаўля трымаюць.
От, Аделя, неяк няёмка зноў без запрашэння ў буслянку ламіцца.
Без запрашэння, затое з падарункам. Лічы, амаль на наваселле.
Бусел – сімвал, а зацікаўлена з жыццём папулярных асоб – гэта нармальна, даводзіла Аделя, не зважаючы на нясмелыя пярэчанні козачкі. Сабраўшы столькі новых звестак пра яшчэ адзін сімвал Беларусі, Аделя пачувалася ледзь не гераіняй. У яе ўжо спеў план, як можна гэтымі звесткамі скарыстацца, працуючы над новым выпускам перадачы пра жывёл і птушак, якія шукаюць свайго прызначэння ў жыцці.
От бачыш, малімонка,
падсумавала авечка.
Атрымалі мы сваю ўзнагароду ў бацяноў.
Столькі даведаліся з першых. Авечка крышку замагалася, падбіраючы словы. З першых дзюб.
казки наслушна.